Учора папа Францішек прийняв на приватній аудієнції у Ватикані славутого аргентинського футболіста Хав'єра Санеті з сім'єю. Гэта была эмацыйная сустрэча, бо калі кардынал Бергольо быў абраны папам, маім першым жаданнем было сустрэцца з ім, сказаў капітан італьянскага футбольнага клуба «Інтер». Ён адзначыў, што спатканне з пантыфікам ён успрымае як прывілей. Я апынуўся перад простым чалавекам з вялікім сэрцам, які аддае ўсю сваю энергію, каб дапамагчы вернікам, распавёў футбаліст. Падчас сустрэчы, якая доўжылася амаль гадзіну, папа і Санеці абмяняліся досведам жыцця ў Італіі і Аргентыне. Асаблівая ўвага была звернута на дзейнасць фонда, які заснаваў Санеці разам са сваёй жонкай для дапамогі бедным аргентынскім дзецям. Папа Францішак, які вельмі цікавіцца футболам, атрымаў у падарунак ад капітана Інтэру яго футболку з нумарам 4 і капітанскую павязку са сцягамі Італіі, Аргентыны і Ватыкана. На ёй паставілі аўтографы сам футбаліст і пантыфік. Акрамя таго, святы отец атрымаў падарунак кнігу аб «Інтэркампус» – некамерцыйным праекце футбольнага клуба «Інтэр», мэта якога аказанне сацыяльнай дапамогі патрабуючым дзецям з дапамогай моладзевых футбольных праграм.